71 dars. O'tgan zaman shakllarida to'liqsiz fe'lning ishlatilishi. Bilib oling. Edi, emish, ekan fe'llari to'liqsiz fe'llar sanaladi. Bu fe'llar yetakchi fe'lning zaman shakllaridan so'ng keladi. Shaxsan qo'shimchalari to'liqsiz fe'lga qo'shiladi. Kelgan ekansan, eding, emishsan. Kelayotgan ekansan, eding, emishsan. Edi, emish, ekan to'liqsiz fe'llari d, mish, kan shaklida ham qo'llaniladi. Masalan, borgandi, borganmish, kelarkan. 212 mashq. Berilgan gaplardagi o'tgan zaman ma'nosini ifodalagan to'liqsiz fe'llarni toping. 1. O'sha kuni u rost gapirgan edi. 2. Gumbazdagi chiroyli qandilda turli xil shamlar yonib turgan emish. 3. U kelinning og'zidan gapini uzib olganday tez-tez gapirar emish. 4. Maxtum oilasini ham kiyim-kechak vajidan o'zi kabi tutar edi. 213 mashq. Berilgan gaplarda o'tgan zaman ma'nosini ifodalayotgan to'liqsiz fe'llarni topib, tahlil qiling. 1. Shunaqa singlim, odam yig'lab-yig'lab marza olsa, kulib-kulib sug'arar ekan. 2. Qushlar hech nima ko'rmagandek basma-bas sayrar edi. 3. Agar u sal shaddod, sal shohroq, sal quvnoqroq bo'lsa, Haydar qaytaga xursand bo'lar edi. 4. Ora-chora sirkaning qo'ng'irog'i jiringlab qo'yar edi. 5. Boshlangan ishni chala tashlab qo'yar emish. 214 mashq. Uyga vazifa. Kiyinish madaniyati mavzusida bog'lanishli matn tuzing. Unda to'liqsiz fe'llardan foydalaning. Ular qaysi zamon ma'nosini ifodalayotganligini ayting.